Вітаю, шановні друзі, це програма «Радіо Свобода. Ваша Свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. У відносинах України з Європейським Союзом починається нова фаза. У цьому запевнила Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні, яка відвідала напередодні Київ. Водночас вона ж під час перебування в столиці України запевнила, що ЄС зробить все для збереження суверенітету України. Водночас відбулися телефонні розмови президента Порошенка і президента Франції Франсуа Оланда, а також російського лідера Володимира Путіна, які обговорили конфлікт на Донбасі і можливі шанси на врегулювання цього конфлікту. Також Петро Порошенко і голова Європейської Ради Дональд Туск обговорили можливість збільшення макрофінансової допомоги з боку ЄС. Ну, а Росія тим часом відмовилася від вимоги федералізації України, якщо вірити заяві голові МЗС Сергія Лаврова. Він також назвав президента Порошенка найкращим шансом, який є зараз у Києві. І все це на тлі стрімкого падіння російського рубля, як жартують деякі оглядачі. Після того, як курс рубля до євро становить 1 до 100, заява про те, що Порошенко є найкращим шансом для Києва. Якщо раптом буде курс 1 до 200, то, можливо, Лаврова або той же Путін скаже, що Крим, мовляв, їм довелося приєднувати на вимогу Заходу. Тобто, от дуже така різка зміна ситуації. Ми сьогодні в програмі «Радіо Свобода» намагаємося з'ясувати, що ж може бути далі в цьому трикутнику стосунків Україна, ЄС і Росія з гостями студії, народним депутатом України, членом парламентського комітету з питань євроінтеграції Єгором Фірсовим. Вітаємо вас, пане Фірсовим. І політичним експертом Олексієм Толкачовим. Вітаю вас, пане Толкачов. Я завжди раді вашій участі, шановні друзі. Якщо ви набираєте номер 490-3074, код Києва 044, маєте змогу приєднатися до нашої програми. Також сподіваємося на участь у нашій розмові відомого російського опозиційного Бориса Німцова, якщо, знову ж таки, зв'язок не підведе. Ну що ж, почнемо нашу розмову. От, на вашу думку, панове, от вся ця активізація. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відвідав штаб-квартиру ЄС у Брюсселі. Федеріка Могеріні відвідала Київ. Розмова Порошенка-Туска по телефону. Нібито активізація зусиль з мирного врегулювання на Донбасі, все ж таки, незважаючи на те, що обстріли з боку проросійських бойовиків на жоден день не припиняється, все ж таки набагато менше гине, наприклад, українських силовиків. От оцей трикутник стосунків Україна, ЄС, Росія, звісно, і Сполучені Штати, не будемо залишати за дужками. Справді даються в знаки, і санкції даються в знаки, і можна, зрештою, сподіватися на мирне врегулювання, остаточна ситуація на Донбасі. Пане Фірсо, як ви вважаєте?
Вы знаете, ситуация невероятно сложная. И если мы говорим, как бы, например, о Минских соглашениях, да, вот этой точке, площадке для дискуссии, то нужно смотреть на ситуацию шире. И вообще, зачем президент Порошенко пошел на эти Минские соглашения? Да, чтобы показать всему миру, что Россия недоговороспособна, и что на Россию нужно давить исключительно санкциями, поскольку Путин понимает больше аргумент силы, чем силу аргумента. Да? И, конечно, вот я буквально недавно возвратился из Финляндии, там одна из международных организаций организует там определенное мероприятие, связанное с событиями на Востоке. И я на самом деле убедился в том, что там были, кстати, представители Европарламента, что в Европе вопрос Украины, ну, не стоит прямо уж таки на первом месте, да, поскольку это далеко, это, скажем, мы находимся не в, мы как бы по соседству не в квартирах, мы по соседству в домах, да. Но несмотря на это, все европейские политики говорят одну и ту же вещь, что они готовы как бы лоббировать и принимать жесткие решения в отношении России, поскольку они понимают одну ситуацию, что Россия своими войсками вошла на территорию Украины, и это может, скажем так, грозить безопасности самой Европы.
Тобто, наскільки я розумію ваші слова, сподівання Кремля, які були від самого початку кризи в Україні, після падіння режиму Януковича, що буде розкол в Європейському Союзі, у його ЄС та до подій на Україні, вони не збуваються, ці сподівання Кремля. Знову, пам'ятаємо заяву прем'єр-міністра Фінляндії давні, потім змінилася його позиція. Пам'ятаємо заяви деяких інших лідерів держав ЄС, Угорщини, Чехії. Але все одно, на сьогоднішній день, я так вас розумію, консолідована позиція.
Абсолютно вірно. Ви знаєте, от в феврале, в марті, мы своими действиями, да, действиями государства, действиями гражданского общества, по сути, рушили российские планы. В российских планах, когда они хотели забрать Крым, они как бы себе моделировали ситуацию, что от Украины Украины будут такие четыре государства, что она распадется на определенные части. И Путин своими действиями, по сути, недооценил гражданское общество украинское. Он не ожидал такой консолидации. Он думал, что разбитые вооруженные силы, которые никогда не дадут отпор сепаратистскому движению, ну, как бы псевдосепаратистскому движению, потому что мы понимали, что кто, какие силы именно за этим движением стоят. И потом, когда уже российские войска ввели на нашу территорию своих военных, да, опять же, мы дали жесткий отпор, и Путин этого недооценил. То есть, знаете, ну, у Путина, естественно, был...
Ты водночас оценил в Европейском Союзе готовность Украины...
Абсолютно верно, отстаивать свои интересы. Другое дело, вот я буквально закончу, так. Европейский Союз не считает Украину как бы центром вселенной. Он говорит о том, что мы готовы оказывать всяческую помощь, в том числе и санкциями. Но и вы демонстрируете то, что вы воюете с Россией, вводите эти санкции, проводите реформы, тогда вы полностью можете рассчитывать на нашу поддержку.
Зараз, пане Толкачем, обов'язково вам слово надам, але передусім вдалося нам зв'язатися з відомим російським опозиційним діячем Борисом Немцовим. Борис Ефимович, как вы нас слышите? Добрый день. Ну, на жаль, сошли. А, Борис Ефимович, слышите нас? Добрый день.
Да, я вас слышу отлично.
Вот Игорь Сечин заявил предыдущего дня, что вот интересанты, провокаторы касательно той ситуации, которая сейчас имеется с рублем, должны быть, ну, если не наказаны, то нужно разобраться, что они делают. И вас конкретно имел в виду. У вас все нормально?
У меня все нормально. У него все, у него, по-моему, все не нормально, а у меня все нормально. Вообще, он этим своим заявлением продемонстрировал, какие фрики и какие неадекватные люди управляют Россией. Понимаете, называть Навального, Кудрина и меня авторами финансового краха даже путинисты не могут. То есть люди в высокой степени неадекватные, доверяющие кормчему, верящему в его ложь, даже они не могут в это поверить, и все смеются. Вот. Руководитель крупных...
Фимович, так. А почему же, на ваш взгляд, состоялся крах финансовой России? Это внутренние ошибки руководства российского? Это санкции со стороны Запада?
Вы знаете, на самом деле, этот кризис не финансовый. Это кризис политический. Крах рубля произошел на ровном месте. Если бы не безумная политика Путина, если бы не война с Украиной, если бы не агрессия, не самоизоляция, если бы его действия были хотя бы чуть-чуть адекватны, ситуация, которая сложилась и в России, и в мире, ничего бы с этим кризисом не случилось. Потому что нефть, да, действительно, нефть упала в два раза, да, но $60 – это не маленькая цена для России. Я работал в правительстве, цена была 8, и случился дефолт 98 года. Но цена тогда была 8, внимание, а сейчас 60. Поэтому надо было довести дело до крупных финансовых санкций, чтобы обрушить национальную экономику и национальную валюту. И Путин это сделал. Теперь для того, чтобы из этого кризиса выбраться, не надо менять премьер-министра, хоть он и слабый, Медведева, не надо менять начальника Центрального банка Набиуллину, хоть она и слабая. Не в этом дело. Надо политику менять. Вопрос. Способен ли гражданин Путин политику и признать свои роковые, в том числе и преступные ошибки? Ответ, конечно, нет.
Одну минуточку. Ну вот в этой связи. Слышите меня, Борис Ефимович? Не является ли признанием... Борис Ефимович, не является ли признанием со стороны...
Я вас слушаю, да.
Так, не является ли признанием со стороны российского руководства тот факт, что Лавров, вы же прекрасно знаете его заявление, уже говорит, что, дескать, не было претензий со стороны России, чтобы в Украине была федерализация. Тот же Лавров называет Порошенко самым лучшим шансом для Украины. Путин ведет переговоры с западными лидерами об урегулировании на Донбассе. Слово «Новороссия» уже не фигурирует в официальных заявлениях и самого Путина и того же Лаврова. Это ли не признание ошибок?
Знаете, я привык верить словам честных людей. Я не привык верить лжецам. Я не верю ни одному их слову. Они все время врут. Они врут, когда они говорят, что у них нет солдат на Украине. Они врут, когда они говорят, что они по закону провели референдум в Крыму. Они врут, когда говорят, что никто из русских там не погиб, что там были отпускники. Это все ложь. Они лжецы, понимаете? Аморальные лжецы. Поэтому, когда они сейчас, напугавшись полного краха, начали что-то такое исполнять, то у меня им веры нет. Я верю только в дела, в конкретные дела. А дела должны быть следующими. Первое. Значит, все диверсанты должны быть выведены из Донецкой области и Луганской области. Второе. Никаких поставок оружия. Третье. Украина должна четко контролировать всю границу с Россией. Там должны стоять украинские пограничники. Четвертое. Путин должен сесть за стол переговоров с Порошенко. После этого, да? Вот, и начать договариваться о восстановлении Донбасса, о мирном процессе и так далее и тому подобное. Пока они языком чешут, я не верю ни одному слову. Вообще ни одному. И вам не советую, кстати, верить.
Ильич,
они
вот,
могут что угодно говорить.
Борис Ильич...
Понимаете, что их слова, что их слова имеют цену равную нулю. Просто ноль.
Слышите меня? Вот хочу вас уточнить. Вы уже комментировали, конечно, активно последнее заявление того же Лаврова, позицию России, кризис. Вы, в частности, утверждали, что шанс войны сейчас возрос, наоборот, в Украине после падения рубля. Нет ли тут парадокса?
Я действительно так считаю. Дело в том, что объяснить крушение рубля происками спекулянта Навального, Кудрина и Немцова нельзя. Признать полный крах своей политики он не может. Единственный шанс ему все объяснить, это списать все на войну. Поэтому, если она будет развязана, он может все на нее списать. У него сейчас есть удобный повод. После того, как Америка приняла закон о поддержке Украины, он может сказать, что фактически речь идет об оккупации Украины американцами, и во имя защиты русского народа он начинает войну. То есть у него возможности начать войну огромные. И они заодно, эти возможности, позволят ему списать все свое, весь свой крах, свои, понимаете?
Но сейчас зима. Почему тогда не довести было свою позицию Путину, когда действительно не только киевские наблюдатели, но и независимые констатировали, что в конце августа была возможность и пойти дальше на Мариуполь? Почему сейчас зимой, когда рубль падает, неизвестно, когда он остановится, он должен пойти на войну? Нет ли тут полного парадокса?
Я не сказал, что он немедленно перед Новым годом начнет боевые действия. Он может их начать и позже. Но ему нужно списать на войну крах своей политики. Когда начнется война, я не знаю. Может быть, она там, конечно, зимой начинать войну абсурд. Вот. Но то, что он к ней готовится, то, что он принял военный бюджет на 33% больше, чем в прошлом году, то, что военные до сих пор под видом отпускников туда отправляются, то, что туда отправляется оружие, то, что туда отправляются деньги, то, что там дестабилизирует ситуацию, всем известно? Это всем известно. Поэтому... Этому человеку нельзя верить ни одному слову, только конкретные действия. Просто конкретные. Вообще, я бы на вашем месте не разговаривал с ним, пока он эти действия не осуществит.
Понятно.
Действия очень простые. Пока украинские военные не будут стоять на пограничные не будут стоять на российско-украинской границе, да, до этих пор вообще не о чем разговаривать. Просто не о чем.
Понятно. Спасибо вам за участие в нашей программе. Это был Борис Немцов, один из российских оппозиционных политиков. Я звертаюсь, наречу, маю можливість до вас вернутися, до нашого ще одного гостя Олексія Толкачова. Ви протягом цієї кризи, уже понад скільки, уже понад 8 місяців, доволі скептично, от я з вами спілкувався, оцінювали позицію Заходу, зокрема ЄС, у його ЄС протидії політиці Кремля. А зараз, от ми бачимо падіння рубля, інші чинники. Це не є наслідком все-таки консолідованої позиції ЄС?
Є наслідком консолідованої позиції ЄС. Якщо пригадуєте, колись я порівнював Європейський Союз із будинком престарілих старців, які сиділи перед телевізором і жалілися, що там Путін десь щось почав робити, треба вийти дати йому по голові, але ніхто виходити і давати по голові не хотів. Зрештою, під взагалі тиском неадекватних дій Росії, європейцям довелося зайняти консолідовану якусь позицію. І от якраз цей момент Росія морально програла. Тому що вона зрозуміла, що опертися на когось в Європі неможливо. Європа відмежувалася від Росії, тому що Росія почала настільки бридко виглядати, що навіть подавати руку співпраці Росії стало неприємно і неправильно. І от тут, власне, те, про що говорив пан Борис, про невдалу політику економічних передумов справді для краху російського рубля не було.
Кремля, звісно.
Ну так, про політику Кремля. Було розуміння, що за Кремлем немає правди. А значить, Кремль однозначно програє. Це зіграло на панічних настроях в економічному середовищі. На це наклалися санкції. Бізнес почав виводити капітал з Росії, почав конвертувати рублі в валюту, вивозити її. На це наклалися ще зниження цін. І не так, як економічний чинник, як певний чинник паніки, який посіяв паніку в російському середовищі. А Європа, з іншого боку, вона робить санкції, вона не бачить жодного зрушення з боку України, і там зараз починається розчарування. Мені здається, у нас буде зараз нова криза у стосунках з Євросоюзом. От якби Яценюк вдруге не посів посаду прем'єр-міністра, то можна було б ввести нову персону на голову виконавчої влади, сказати, що от, ну, тепер ми будемо робити реформи, а у нас є продовження того, що ми маємо вже з березня місяця, і європейці втомилися. Вони постійно нас фінансували, вони вже далі не можуть. І мені здається, що якраз обвал гривні нещодавній, він пов'язаний з тим, що Яценюку сказали, що грошей ні вчора, ні сьогодні не буде. Робіть спочатку реформи. Скажімо так, в Україні економічне становище в рази гірше, ніж в Росії. В рази. Але якщо ми побачимо, національні валюти падають однаково і в Україні, і в Росії. Путін переоцінив, скажімо так, настрої у власному суспільстві. Він думав, що за рахунок експансії, списання всього на війну, він зможе тримати солідарність російського суспільства довкола власної персони і імперських амбіцій, аж поки що йому це не вдається. І чим більше вони зараз починають брехати і зомбувати населення, тим гірші результати вони досягають.
Ну, як кажуть російські глядачі, деякі, обманути власного виборця Кремлю можна і Путіну, а ринок не обманеш.
Абсолютно вірно. Знаєте, що мені тільки прикро в цій ситуації? Що перемогу вибороли не так ми, як самі обставини за нас виборюють нам ту перемогу. Так само, як і з незалежністю на початку 90-х. Європа дотискає Росію, Росія починає валитися, скоро Крим сам побіжить в Україну. А що для цього зробили ми? От ми постійно вимагали від Європейського Союзу ввести там санкції, не торгувати з Кримом. А ми ж те ж саме робимо. Тобто ми не робимо самі те, що ми вимагаємо від Європейського Союзу. Ми торгуємо з Кримом, ми постачаємо воду, електроенергію, те ж саме з окупованими територіями на Донбасі. Ми досі не визначилися, чи у нас війна, чи антитерористична операція. Який статус території на Сході? Але ми вимагаємо...
Я хочу переадресувати це запитання панові Фірсову. Ви ж не просто народний депутат України, ви представник правлячої сили, блоку Петра Порошенка, ви є донеччанином. От у цьому зв'язку, те, що сказав щойно пан Толкачов, визначення статусу окупованих територій, які саме мають бути з нами економічні зв'язки? У цьому плані?
Абсолютно вірно. І определення цих територій, і обозначення ЛНР, ДНР терористичними організаціями, там є ще багато питань. Я на 100% согласен з колегою. Однозначно, це потрібно робити. Я думаю, що в ближайшому часі ми прийдемо к формату, де ці території ми определимо як временно окупованими, по суті, як це було з Кримом. І я вынужден констатировать, общаясь там, з політиками середнього і вищого масштабу, что не до конца все понимают ту ситуацию, которая сейчас есть в Донбассе. Киев и Донецк, между ними 700 километров, и эти 700 километров очень чувствуются. Я большую часть времени провожу в Донецкой области, но скажу честно, когда я приезжаю в Киев и провожу здесь больше недели, у меня складывается такое впечатление, что война уже как-то утихла, вот открываешь новости, там, а там за эти сутки, например, не стреляли. И складывается такое мифическое впечатление, что вот все потихоньку зарубцовывается и выходит на круги своя. Но это абсолютно ошибочно.
Тобто ви в чому погоджуєтеся з паном Німцовим, розставлятися не варто після заяв того ж Лаврова чи Путіна. Війна цілком можлива.
Я хочу сказати, що любой, там, какой бы самый лучший эксперт, самый лучший ученый никогда не просчитает, какие методы будут наиболее эффективны. То есть методы, в том числе и международные площадки, нужно использовать на 100%. Но это не говорит о том, что нужно расслабляться, не реформировать свои вооруженные силы, нужно готовиться к войне, какая бы ситуация у нас ни была. В любом случае, нам нужно будет либо ждать ослабления путинского режима, когда путинский режим рухнет, да, и заходить на территории, которые мы потеряли, либо освобождать их военным путем. Но военным путем мы можем освободить только тогда, когда, по сути, украинская армия будет сильнее российской армии, поскольку за той условной границей реально воюет российская армия и российские войска.
А можливо, такого цілком цинічну точку зору висловити, якщо цей статус-кво збережеться, певна частина території Луганщини, Донеччини залишиться під контролем сепаратистів на тривалий час, Україна купуватиме вугілля, наприклад, там, тому що іншого виходу немає, якщо вірити деяким експертам, південно-африканське, наприклад, вугілля нібито не підходить. Але водночас Україна не буде фінансувати соціальні виплати для Донецького і Луганського регіонів, оці, які є окупованими. В цьому є плюс, можливо?
Знаете, как, сколько бы ни продолжался этот конфликт, в любом случае за эту территорию нужно бороться. Это наша территория, это наши национальные интересы. Если мы не будем бороться за эту территорию, то это, по сути, сдача национальных интересов. Это позиция слабого. Позиция слабого никогда не приводила к успеху. Поэтому нам нужно будет всегда бороться за эти позиции. Я хочу сказать, что вот абсолютно правильно сказал Борис Немцов, что российский режим, он построен на лжи. И еще в истории всемирной не было такой ситуации, где бы режим, который был построен на лживых принципах, принес какой-то результат. Режим Путина в любом случае рано или поздно разрушится. Я часто привожу такой пример, как вот в 42-43 году самым сильным человеком в мире был Гитлер. Да, вот он настолько активно захватывал мир.
Ну и
да, абсолютно, абсолютно верно. Ну я имею в виду 41-42, он был самым влиятельным. Да, и всем казалось, что вот сейчас он захватит этот мир.
И как Путина будет... Тайм вызнавал ее людиной року.
100%. Но в 45-м мы уже знаем, что с ним случилось. И как он закончил, мы тоже знаем. Так и сейчас нам кажется, что вот Путин невероятно могущественный, невероятно влиятельный. Но годы покажут свое, и я убежден, что Путин опирается не на те принципы, которые могут дать ему там долгосрочный режим правления.
Пане Толкаче, вот... Підсумувати, все ж таки, повернувся до позиції ЄС. На ваш погляд, як людина, яка активно коментує саме от такі стратегічні питання зв'язків з Європою, зокрема, ЄС на даний момент, можна сказати, витримала цей іспит, адже те, що відбулося з кінця лютого, початку березня нинішнього року, анексія Криму, це фактично найбільше випробування для євроспільноти після закінчення Другої світової війни. Ламається Росією світовий порядок. ЄС витримує цей іспит чи ні?
Поки що витримує. На сьогодні витримує, і чим далі Німеччина зайняла, Франція зайняла достатньо жорстку позицію, навіть коли там вже Чехія починає вибачатися за свого президента. Для мене це є добрий знак, що все-таки принципи і цінності для Європи виявилися важливішими, ніж якісь економічні чинники, важелі або збереження того торгівельного обороту з Російською Федерацією. Я думаю, що, звісно, така ще позиція була... Допомогли Європейському Союзу зайняти таку позицію якраз за рахунок здешевшення нафти, здешевшення ресурсів. Це буде певне пожвавлення економіки в ЄС. Сполучені Штати Америки добряче доклали свою руку до того, щоб економічні і геополітичні умови були саме такими, щоб Євросоюз зайняв чітку позицію. Бо без Європи ми б не поставили Путіна б на місце. Хоча і зараз ще рано говорити, що ми його поставили на місце, бо цілком вірно тут... Говорять про ймовірність великої війни. Для великих імперій шлях експансії – це єдиний спосіб збереження власної цілісності, коли величезну кількість пасіонарного населення спрямують на якийсь зовнішній вектор. Другий який момент. В російському суспільстві зараз згуртувалися на основі ненависті. Ненависті до Піндосова, Мірикосов, Хохлов. І вони борелять в тій ненависті. На сьогодні вектор цієї ненависті є зовнішнім. Якщо зовнішній вектор обірветься, то вся ця ненависть почне вихлюпуватися всередині Російської Федерації.
Російський бунт безсмислений і безпощадний.
І кривавий, жахливий.
І кривавий, як писав
Питання
Пушкін.
В тому, як поховати Російську Федерацію, і цього поки що не знає ніхто. Тому що Путін її доведе до могили. А от таким чином потім робити похорони нікому не відомо. Тому що величезна кількість ядерної зброї, достатньо, вибачте на слові, неадекватне і агресивне населення, яке зазомбоване і понівечене російською
Гіркін
пропагандою.
Гіркін вже обіцяв в одному зі своїх численних інтерв'ю Путіну, по-перше, спільну камеру в Гаазькому трибуналі, а з іншого боку, московський майдан, тільки не такий, як київський.
Не, у них не буде такого майдану, як київський. Ми ще в 2005 році, коли намагалися експортувати помаранчеві технології в Росію, розуміли, що не насильницького шляху в Росії не буде з одного боку, з іншого боку, як тільки центральний апарат Путіна послабиться в Москві, регіони почнуть відвалюватися. Централізована жорстка влада Путіна – це
Чечня,
поки що
наприклад.
Єдине, що тримає Росію. Ви знаєте, Чечня, насправді Чечня може ще й триматися. Є невелике незадоволення в Сибірі, Урал. Тобто ми можемо отримати занепокоєння в тих регіонах, звідки ми їх навіть не чекали.
Тобто сценарії будь-які можливі.
Звісно.
Ну що ж, сьогодні з гостями студії народним депутатом Єгором Фірсовим і політичним оглядачем Олексієм Толкачовим намагалися з'ясувати, як далі буде розвиватися ситуація в цьому трикутнику Росія, Україна, ЄС. Ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, шановні друзі, за увагу.